Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wake emunyu oba hanye wo no wake ma munyu ma nyi hamdo waji Bible Baptist asafu nge fiankonya mune ligwino ma ha wo hebro no wake emunyu oba hanye ewo emini nge munyu tun no achia mike osofu Timothy Abruso mune no ike dikin Daniel tete ke Ezekiel aye ne wake ma munyu ma nyi hamyo ne wa munyu no wakama hanye mune no loko munyo maya no no amakwa wadan Daniel neji wadikin ne esoli hawo kune wakaje nikimya isi
profano no tebuli nyane wa soli chama ohio wikazugwa bolo cha wana mosi iko mune lipino ka opewa drum omoba na mio hiya mewano hiya no lipwa akabacha hane otio pale ya loli gbe pale ya ne bana weko wana mosinga mo Yesu Kristo mabiem kambo mrefando hawo hebrono kwa ke omunyu ba ha obime watoto bulin fe ka wudem ka yawe mo opo epe po ya kapacha ne munyu ne mabano epu atwino ne anusisi nyango aheka mo kabeno de wake wayaji maji twepe no ashe munyu ka achi o ne na ma heyo oke wasole nga mo Kristo mabiem ye ke bo amena he omunyu no yi ne ana mo Kristo osibro eno no abimo nga mo Yesu Kristo mabiem na asole nga amen
amen wana dikin Daniel sika esoli hao wamae wakikile kane mio wamao ye David Lala eneji 29:11 Psalms 29:11 wamahane brother Ezekiel ne ekane hao ngedangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mawa muna ni kane miwe Devi Lala nyimlenyo kene mi gba mneji nyumare kake nye wabu mamu nyitwi ohane ikpa komo yemi ne iboni domi oje ya oje pepe ya buo nge yehe ne ohami wajomi ene ohejio ibeye nyamayi simbo malake je oyi ye mau manda musinda. Amen.
Amen. Chacha mo wa manda musinda eja kambu ne oje pepe ya buo keji wahi ne oje wa keji wa hawi chwepe mi ke wanyakwa chwepe mi ne munyu no wa wole biake twem jom ne eje maungo peace is a blessing from God twem jom eji jom ne eje maungo lo keka onge twem jom yo onge jom ne eje maungo ne jom chwepe eje maungo twem jom hu eje maungo lo nwe nyo no kra ke eba chodio pe ope no kune ope jom. God is the source of true peace twen jom ne ji twen jom ni change yo eje maungo ne anu kwale twen jom yo ne wange ba motu no kan mau ne ka draw nga Yesu Kristo mau bi obi chacha mau ne bo yo ne bo zgba ne bo te ne bo tesa ne bo wu ne bo jo ne edem ne kuni yem ka drum yo wange twem jom bai ka je edi motu no kan esane wo twebuli twepe ne wa betwem jom yo chacha mau ne bo yo ne bo zgba e ha wo twem jom motu no en loko ji wa manaja wa twem jom yo ja wa he Kristo yi ni wa ngole kan le ji wa pon lo ke wa yi wa hele lo ne edem ne edem jom ne piono ni ache ne edem jom ne ehane wa yaano edem jom ne hane adesan hi singa zgba no no nge twen jom ne mau twen jom yo ne hano lolo ne hawo hiwa ne ewo wosi kan ewo wosi kan ke wa ma hi singa emunyo wa ke emunyo ma chuni ni wa ma hi singa emunyo mio alo wa ke emunyo ma chuni o le wa ma na twen jom ne pe twen jom pe twepe eno ejo wa hane ne nyimi mene nyenga mi twe buye nye hane wa ke wa hene fo Kristo no ne le pen wa hele yi ne wa wa twen jom ne wa lai ne wa nawio wa la ke je le Kristo engo wa wa machano ke wa nikane neje Isaiah alo Isaiah chapter 40:31 Isaiah wa nikekre nikane mi wa mawe ke je Isaiah chapter 40:31 Omane brother Isaac ene kan ya onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa ke clinic ane mi onge Isaiah Womio, in Yumlevia, a Bamanagin military khaki, no one more me to it. Say, name and name I hang on from Yaweno. Anna, he wami, can't call in a yeti. At Mofu, net potueme. Anyo, net a bojoe, amen.
Amen. Nenemene ango ahike fon nenemene ange tuenjo mlayo nenemene ake ahi fon kristo no mene eha mehe wamka okropon ne atufo ne potwe ahi lohe jwa nyimi mene nyenge mitwe buye ne muna ligbino mwa hawa hebro nwa nge e munyo tuwe buyo nyehane wango munyo kewa wachimu ne wanyenge munyo blono ikion badosu wait up on the Lord shall renew their strength. Ne ne mene akai fon Christo no mene eha mehe wam da keda ne atufo ne potweme ne agbojo ikra they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Lord, your new men are Christo, meaning a mutual, your new Waka, and a full Christo. Nele, Nekawaka, I have one on Waka, I have one. Baker, be Fabio. Twin Jom, no, I a liar, Lenek Mahawa. Twin Jom, Nedje Mongo, the Loginiche Niche, Chapika, Okua, Ogokonga, Twin Jom, lie. Ne, on a genom, Twenny Trape High, Nelon Mahamo, Twin Jom, Dabi, Christo Nehano, Twin Jom, Enojo. Ne muni no nyinga tue buno nyane wake wa dwem ke wa he wa ntwepe ne fon kristo no wa hele yi no wa fon ni ke che ne ke ba je wa wala mi wa mana tue njo ene ma cha no wa ma ya dev lala ne ji psalm 78 verse 52 ma kan he onge brother zeke ma kan he onge danwe
haleluya
amen
wa ni kan me nyoni dev lala ipago
You mule pago ke pan.
You bam neji. You mule vie ke.
You mule nuo ke enyo.
You mule nuo ke enyo. No abu mau mitu. Se leniche ema.
Leniche ema.
Le ema nye ahemi.
Lo heji oke kan oko he fon Kristo no. Ne oya pe Kristo ma. Kristo ma nye ohen.
Ne ipaka me ke gun na plana anu
ne makpaka mo ke gun na plana ne choka ha un febe ne o magumi o Kristo mako magun ne mahamu tu enjom
kan to hie lo chonto
kan bene to hie lo chonto o lo koko e fon Kristo no le ne makpaka mo ke gun o ha o mi twepe mi nyagba twepe mi o ke Kristo pio hie ne o maye kuni no ko ne enye ne ke au enya ke pe ne nye we blog be no no ne nu gbi ko ka no ko Kristo ka no ko ka e pie ne mele ne pie yo no ko e ba nu gbi ka ma o ko fo pie ya lo Kristo pie eh nge blo no lo ke Kristo fo no jimo e fia e no ma nye ne nge gbe lo no ko po ko e gbe e ja ka mi ni Kristo pie o e ne je ten yo wa ma na he David lala Psalm 119 verse 165. You know what I'm
saying? Hallelujah. Amen. You can name me ten years. David Lala.
La fake ni ma kene.
119 verse 165. No abu mumitu. Ni ne sumo omla ameo. Ana hejo mi niche. Ne noko bi hai ne amatrablo.
Amatrablo lu amatesi. Lo hejo I mean menene akane ke wocho ekio ni ne ayom la no ka ke mla nge so mi momo mi jambio mi Kristo belulu lo ne Kristo belulu mla ji nene akachuo ni se pio keka nu aba so mi hio mi keka onumla alo nge bible mi ne choka Kristo e jaka Kristo ne ba ye mla chuepe no e jaka de sako nyewe ne ye mla chuepe no ja no ape Leon ne Kristo pe ne ba ye mla chuepe no ne ke bible ke alo mo munyu hanu anu sika ne mene ma he Kristo yo meji ne ne mene aye mla chuepe no e ja ka Kristo ba ye mla chuepe no ke hawo le ke mo no ma he ye kan le ne ba gbo ne he wa yiwa nam yo o nge ni ni yiwa nam Lord, in Psalm 119, verse 165, I'm talking, great peace have those who love your law. Nene mene asomla, mene alo ayoma omla no, mene twen jom yekame. And nothing causes them to stumble. Nene no go no go behane equal amafias lo amak basin. Lord yo, nimi me nene ngem twebui. Nyanu wango mla, alo Christo from yo. Nwa kachuni, nwango Christo kehi wa chuni ka, leji wa kmolo kwa iwa hili lo. Muna no look waka wa munyo maba nyagbuyo. Nyan wa butu wa last verse ne wamakani inge Philippians chapter 4 verse 7.
Hallelujah.
Amen.
No wa munyo nge Philippi bia omiyo ye wye mi bwa mne jikpa ako. No wa buma munyo tuwe. Ne ma wu he jomine pan ade san jwe mi chuo ma bu nye chui.
Ma wu he jomine kwe ongo Kristo kan le jokmo lo koi wa hili lo. Ma wu he jom ne e pano fiano lolo ne mauke maho
kanye dwen mi hinga Kristo Yesu mi amen
amen lolo ji ne ne mauke makiu aloike ma dromo wa munyo ne wa kane muneno alo ni wa munyo yi o jowo ka twen jom ji noko ne jom ne mauke hano energy and your name wanaka mau wo wasi ka e ma hawo hi wa energy ten yo wanaka mau ni mau bi me alo mau nene me na he Kristo yo me ne mau ye me ka etoyi yande si energy ten yo wanaka twen jom ma e ma beno ke hawo geji ka wa he Kristo yi Neneji ewe niyo hon. Ke mau hawa tuen jomi. Wamandu no feno sisi. Ne wake nuku be peku nai. Lo wake nuku be mlako kwai. Se befebe neji yo. Wamane Kristo. E matumu nyuke guwami. Ne mumu konkru wa mawo wohi wam. Ne wamana chwi. Ke ha wanyimi meni wamahisi. Ke Kristo mi. Ne keka Kristo jekunge e anunyami yo. Wabe lambi mepi. Muna ligwino nyimi me nenye bumitwe chwepe. Ikanye krawo Kristo mwami. Ka mau ne pianye ne wonye wam. Beke befebio. Ehane nyena anunyamio. Ne anunyamio ne kre. Nenye walam. Nenye hisike hale. Nekebe ne Kristo jekonga ya anunyamio. Nenye tino kunduku kope lambi. Mune o bumitwe muna ligwino. Nyehane fiyahe nongeo. Ndoke bumitwe. Mau isine wasoli. Chacha mau hiyo kesuma bolo inamosi. Mlefiano ingo twebuli ntwepeke womu womi. Ingo pekwa no jesho oyeke buwami. Nona me mobo no jeme keje hao mikenya buwami twepe. Dene hao nkongeno. Chacha oje munyo no kenya anyagwe. Ne preya no kenya anyagwe. Oje lekeje hao mi. Dene hiyo kongenya buwaye chacha ochale. Dene hiyo kofonsi ngeno. Chacha ongumu wane pwesi nge kavario. Ewo jama hiyo twepe haa. No hale twen jom nepe twen jom twepe chache inda mosi na mrefiano o nuwe preya no nuwe preya dane no hahe tu mune ligwino e fia hene no konge ne e nuye gbi chache o jole no yike buale nene ne enge lange e walami o peke hale nene ne enge lane e nesui no hon o hale nene ne enge ne kpane ke wo no konge ne nesui le nyon buo o hane nene nepe nene nesu no no Nawo mobo nungo jom nepe jom kiba hawo. Ka Yesu Kristo mao biyo biye. Ka onuyegbi, logo jionge la anu na mao jom no. Leo nene mateno odeke nyesi. Deke nuncho Yesu. Munda ligwino. O munyo baengo. Ne inaka. Yaya mpilo jimi. Ka e tom tuwe pene kim. Nunda mi mobo. Noba hiye chim. Bango mikepe ono. Numa hisike hamu. Neko jekpo ngoya anunyami yo. Mako pe lambi. Inamosi. Kwa onuye prayer. Nge Yesu biye. Amen. Efi ya eno nge no kim soli soli mno. Munde ligu ino. Kristo mwobi ya nge wala omiyo. Numa pe mwobi. La soli mne. Ache mwobi ya na tuwa nukwali. Na jama nga nukwali. Mnoko hewo. Nekebe ne Kristo jikungwe anunyami yo. Oke ya pe lambi. Mauna joining a piano, he can't wag me more to winner. Mauna honey, he wam, ne a yaka buany, ne a good job nepe jump keba honey, a yes of Christo Mobiobia. Yasimun or Jimu, Emmanuel Hekum. What you Bible Baptist as I for no idea, and walk a mom moon by you. Kung alam abu or no go, my macho on a panel. 0243 3147 23. Emiginye Osofo Timothy Abroso, radio pastor, Ike Deacon Daniel Tete, Ike Brother Ezekiel, Nuaka Mamunu Bang and Hire. Mauna Johnny, Grassimunochi, Manuai. Amen.